Бишкектен сүйлөйбүз ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 25 сентябрь, күнгө 4-чү күн. Азыр бул чыгарылыштардын мазмуну менен тааныштыра кетейин. Кыргыз президенти Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында дүйнөдөгү согуштарды токтотууга чакырып, геосаясий системадагы кош стандартты сынга алды. АКШнын президенти Дональд Трамп Орусияга каршы санкцияларды киргизүү жөнүндө эскертти. Кыргызстанда атайын кызмат коррупциялык схема түзүүгө айыптап, чек арадагы 4 мекеменин 24 кызматкерин кармагандыгын жарыялады. Алгачкы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта болсо Данисте программасында Кыргызстанда альпинизмге байланыштуу кандай окуялар болгонун баяндап беребиз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Таңкы эфирлерди мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Ал эми жаңылыктарды Айгерим Акылбековадан угуп алалы.
АКШнын жана Украинанын президенттери Дональд Трамп менен Владимир Зеленский Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында жолугушту. Жолугушуунун алдында Трамп Украина Орусиянын чоң армиясын токтотуу боюнча эң сонун ишти аткарып жатканын белгиледи. Орусиянын учактары жана дрондору НАТОнун аба мейкиндигин бузган учурда Европа атып түшүрүшү керекпи деген суроого Трамп оң жооп берди. Ал ошондой эле Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Орусиянын энергетикалык ресурстарын сатып алуудан баш тартышы мүмкүн экенин айтты. Ошондой эле АКШнын президенти Орусиянын экономикасы абдан начар абалда экенин кошумчалады. Зеленский өткөн айда Украинанын 360 чарчы километр аймагы бошотулганын жана Украина армиясы орусиялык миң аскерди курчоого алганын, натыйжада туткундагы украиналыктарды алмашууну көздөп жатканын билдирген. Украин президенти Орусияга каршы санкцияларды жана басымды күчөтүүгө чакырып, биз Европа өлкөлөрүнүн орусиялык мунай менен газды сатып алууну токтотуу тууралуу идеяңызды толугу менен колдойбуз деди. Зеленский бул маселени буга чейин Словакиянын премьер-министри Роберт Фюцо менен талкуулаганын билдирди. Зеленский менен жолуккандан кийин Трамп турушсу ошол социалдык тармагына Европа биримдигинин колдоосу менен Украина баштапкы аймагын толугу менен өзүнө кайтара аларын, андан дагы ары кетиши мүмкүн экенин жазды. Путин менен Орусия чоң экономикалык кыйынчылыкка кабылды, азыр Украина аракет кылышы керек деп жазды Трамп. Дүйнө лидерлери Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-чи сессиясына катышуу үчүн Нью-Йоркто чогулган. Бул иш-чарага кыргыз президенти Садыр Жапаров да барган. Ал Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында Бишкек убактысы боюнча 24 сентябрь караган түнү сөз сүйлөдү. Ал өз сөзүндө дүйнөдөгү учурдагы абалга токтолуп, Украинада жакынкы чыгышта болуп жаткан согуштарды токтотуу, Украинадагы согушка байланыштуу Кыргызстандагы айрым ишканаларга салынган санкцияларды алуу, Ооганстандагы учурдагы кырдаалды жакшыртуу үчүн буга чейин камакка алынган активдерин бошотуу, климаттык өзгөрүүлөргө бирге каршы туруу сыяктуу маселелерге көңүл бурду. Ал таптар шаршембиде Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков АКШнын президенти Дональд Трамптын Орусия жана Украинадагы согуш жөнүндө айткандарына комментарий берди. Песков РБК басылмасындагы маегинде Орусия мурдагыдай эле АКШ менен диалогту улантарын, Трамптын Украинадагы тынчтыкка жетишүү ниетин баалай турганын айтты. Кийинчерээк Песков журналисттер менен баарлашып жатып, бул темага кайра кайрылды. Украина Орусия ээлеп алган аймактарын кайтаралып алат дегенди жаңылыштык деп баалады ал. Дагы башка кабарларга өтсөк, 23 сентябрда Красноярскиде полиция борбор азиялык мигранттардын концерти өтүп жаткан маалда бастырып кирип рейд жүргүздү. Жергиликтүү маалымат каражаттары имараттагылардын басым бөлүгү Өзбекстандын жарандары болгонун жазды. Маалымат карганда полиция кызматкерлери залдагы 620 адамдын документтерин текшерген, алардын ичинен 210 эмгек мигранттар экени аныкталган, 8 адам Орусияда мыйзамсыз жүрөт деген жүйө менен кармалган. Күйлөрүн айтымында күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнүн бири алып баруучунун микрофонун алып документтерди текшерүүгө даярдоону талап кылган. Полициянын расмий билдирүүсүндө аталган рейд Бангизатка каршы операциянын алкагында жүргүзүлгөнү айтылды. Видео интернетте тарап резонанс жаратты. Социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары куралчан жана иттер менен кирген полиция кызматкерлеринин аракетин сынга алып, бул окуяны мигранттарга каршы маанайдын дагы бир көрүнүшү деп баалашты. 2024 жылы Москвадагы Кроку Сити Холдо Геминде 145 адам өмүрүн алган кол салуудан кийин Орусияда борбор азиялык мигранттарга терс мамиле күчөгөн, бул кол салууга тиешеси бар деген шек менен тажикстандыктар кармалган эле. Соңку бир жыл ичинде Орусияда мигранттарга шартты катаалдаткан бир катар мыйзамдар кабыл алынды. Ошол эле учурда милиция укук коргоо органдарынын кысымы күчөдү. Кремль муну мыйзамсыз миграцияга каршы жасалган рейд катары сыпаттайт. Ал эми жогорудагы жаңылык боюнча видеону сиз Азаттыктын Инстаграмдагы баракчасынан толук көрсөңүз болот. Жергиликтүү кабарлардан Жогорку Кеңеш 24 сентябрдагы жыйынында тоолуу аймактардагы көп балалуу энелерге бир жолку бала береке төлөмүн берүүнүн тартибин аныктоо боюнча долбоорду 3 окууда карап чактырды. Аны министрлер кабинети демилгелеген болчу, ага ылайык төлөм ала турган энелер тоолуу жана жолу татаал алыскы аймактарда кеминде 6 жыл жашоого тийиш. Бул тизмеге 2020 жылдын 1 январынан кийин төрөлгөн 4-чү жана андан кийинки президентти жарык дүйнөгө алып келген апалар кирет. Буга байланыштуу жарлыкка президент Садыр Жапаров былтыр 23 декабрда кол койгон, ага ылайык 2026 жылдан тартып 4 жана андан көп балалуу үй бүлөлөргө бир жолу төлөнүүчү каражат бериле баштайт. Маселен, 4-чү баласын төрөгөндөргө 100 миң сом, 5-чисине 600 миң сом, 6-чысына 800 миң сом, ал эми 7-чи балага 1 миллион сом каралган. Ушул эле күнү Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Мирлан Самыйкожо, коомдук ишмер, улуттук маданиятты өнүктүргөн ишкер, публицист Абалда Эгембердиевке эмгек баатыры намын берүүнү сунуштады. Эл өкүлү буга байланыштуу кыргыз интеллигенциясынын кайрылуусу бар экенин белгиледи. Депутат муну менен кошо ушундай эле наамды эл акыны Шайлообек Дүйшеевке да ыйгаруу сунушун айтты. Шоро компаниясынын этнографиялык багыттагы Супара комплексин негиздеген ишкер, публицист Абалда Эгембердиев 2015 жылы 16 майда 64 жаш курагында дүйнөдөн кайткан.
Айгерим Акылбекова тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтынан да окусаңыз болот.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'да Азаттык KG, TikTok'то Азаттык.org, Telegram'да жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Баяндарга өтөлүм. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Украинадагы согушка, жакынкы чыгыштагы кырдаалга, Ооганстандагы абалга жана башка өлкөлөрдөгү жаңжалдарга басым жасап, аларды токтотууга чакырды. Жапаров президент катары ушуну менен 4-чү ирет уюмдун башкы трибунасынан билдирүү жасады. Бул жолку билдирүүсү коомчулукта түрдүү реакцияларды жаратты. Бул жөнүндө алдыда менин баянымдан угаласыз. Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-чи сессиясынын жалпы дебаттарында 23 сентябрда жарым саатча сүйлөдү. Жапаров бул жолку сөзүндө дипломат катары сыпаа билдирүүлөрү менен чектелбей, дүйнөдө болуп жаткан эл аралык окуяларга өзүнүн чыныгы ой пикирин, ой толгоосун билдирген жөнөкөй адам, өз мамлекетинин жөнөкөй жараны катары айткысы келгенин билдирди. Кыргыз президенти дүйнөдө согуштардан миллиондогон карапайым адам жабыркап жатканын, бирок дүйнө коомчулугу буга кош стандарттуу мамиле кылып жатканын сынга алды.
Миллиондогон адамдар үй жайынан ажырап, өз жерин, өлөң төшөгүн таштап кетүүгө аргасыз болууда. Миллиондогон адамдар курман болууда. Жапа чеккен адамдар кимдер? Негизинен карапайым эл. Алардын өлүмүнөн акча жасаган бул дүйнөлүк саясатчылар. Биз көптөгөн элдердин, Палестинанын, Украинанын, Судандын, Сириянын жана башкалардын азап чегип жатканына көз жумуп олтурбашыбыз керек. Ал жерлерде согуштук аракеттер уланып, карапайым адамдар кырылып, адам укуктары бузулууда. Дүйнө коомчулугу өзүнүн өзүмчүл геосаясий кызыкчылыктарына таянып, аталган чыр-чатактарга мунусу көбүрөөк, ал эми тигиниси азыраак маанилүү деген принцип менен мамиле кылып, кош стандарттуу ыкманы колдонууда. Украинада дээрлик 4 жылдан бери жаңжал уланып, адамдар өлүп, жарандары өлкөдөн качып чыгууда. Биз АКШ президенти Дональд Трамп менен Россия президенти Владимир Путиндин Украинадагы жаңжалды жөнгө салууга багытталган аракеттерин жана чечимдерин колдойбуз. Биз буга кызыктарбыз.
Украинадагы согуш 2022 жылы башталган. Орусия бул өлкөнү денацификациялоо жана демилитаризациялоо шылтоосу менен басып кирген. Эл аралык коомчулуктун аракеттерине карабай согуш токтобой келатат. Акыркы ирет АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин сүйлөшүүлөрү жемишин берген жок. Кыргызстандын лидери бул согуштун фонунда башка өлкөлөргө салынып жаткан санкцияларды негизсиз деп атап, аны ичкишке кийлигишүү басым деп баалады. Сентябрдын башында Улуу Британия Капитал банкка жана анын директору Кантемир Чалбаевке санкция киргизген. Лондон, Орусия бул банкты аскердик товарларды сатып алууга пайдаланганын, жана бул үчүн криптобиржада колдонулганын билдирген. Ал эми жыл башында АКШнын каржы министрлиги чет элдик активтерди көзөмөлдөө башкармалыгынын жаңы санкциялар топтомун жарыялап, Керемет банкка санкция киргизген эле. Садыр Жапаров өз сөзүндө жакынкы чыгыштагы, анын ичинде Газадагы кырдаалга токтолду.
Биз палестиналыктарга каршы геноциддин токтотулушун жана Бириккен улуттар уюмунун эл аралык соту тарабынан эл аралык соттук иликтөөнүн башталышын талап кылабыз. Менин өлкөм ар дайым зордук зомбулуктун жана терроризмдин бардык көрүнүштөрүн кескин айыптайт. Анын ичинде 2023 жылдын 7 октябрындагы Израилге террорчулардын кол салууларын дагы айыптайбыз. Андай террорчуларды катуу жазалоо керек. Бирок терроризмге каршы күрөшүүнүн террорчуларды жок кылуунун өз ыкмалары жол жобосу бар да. Ошол ыкмалар менен күрөшүш керек эле.
Кыргыз президенти жакынкы чыгышта тынчтык орнотуу үчүн эки элге эки мамлекет принцибин ишке ашырып, Палестина 1967 жылдагы чек араларынын негизинде көз карандысыздыкка ээ болушу керектигин билдирди. Садыр Жапаров ошондой эле оор шартта турган Ооганстандын батыш өлкөлөрү тоңдурган 9 миллиард АКШ долларын Кабулга кайтарып берүүгө үндөдү. 2021 жылы август айында америкалык аскерлер өлкөдөн чыгып кеткенден кийин Ооган бийлигин Талибан кыймылы колуна алган. Ошондон соң Оогандстандын батыштагы банк резервтери камакта турат. Талиптердин айрым лидерлерине АКШ издөө жарыялаган. Талдоочу Эдил Марлис улуу мындай дейт.
Бул ирет биздин президенттин билдирүү үчүн толук дүйнөдө болуп аткан баардык саясий акыбалды камтыган бир билдирүү болду. Буга чейинки биздин президенттердин өзүнүн дагы мурдагы сүйлөгөн сөздөрүн менен салыштырсак жасалган эң бийик деңгээлдеги билдирүү болду. Чындап эле көп нерсе ачык айтылды. Дүйнөдөгү эки стандарттуу системага баа берилди. Белгилүү болгон, бирок айтылбай келген неоколониализм системасы да сынга алынды. Ачык терминдер болбосо дагы мунун баары бул докладта камтылды. Болуп аткан согуштарды анын аркасында турган күчтөрдү баары сынга алды.
Садыр Жапаров өз кайрылуусунда Бириккен улуттар уюмунун дүйнөдөгү ынтымакты сактоодогу ролуна кайрадан кайрылып, бирок ал реформага муктаж экенин кошумчалады. Ал уюмдун коопсуздук кеңешинин 15 мүчөсү дүйнөнүн бардык мамлекеттеринин тагдырын иш жүзүндө чечип жатканын, бирок 60 ашык мүчө мамлекет, алардын ичинде Кыргызстан да эч качан ал кеңешке шайланбаганын адилетсиздик катары сыпаттады. Ал кийинки жылдын июнь айында уюмдун коопсуздук кеңешине Кыргызстан да талапкерлигин кое турганын белгилеп, башка өлкөлөрдү колдоп коюусун өтүндү. Мурдагы тышкы иштер министри Жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбековду угалы.
80 жыл ичинде Бириккен улуттар уюму эмнеге жетти? Мына менин билишимче быйыл ушул системанын алкагында ушул уюмда өзүнчө кандайдыр бир кризис башталды, өзгөчө каражаттарга байланыштуу. Көп мамлекеттер буга чейин төлөнгөн жана бюджетке салынган каражаттардын санынан баш тартып атат. Мен ушул мамлекеттердин аты азыр айтпай эле коеюн, бирок бул белгилүү мамлекеттер азыр көп багыттар боюнча акчаны төлөбөй, биз качпайбыз, биз бербейбиз, жөн эле ушундай позицияны кармап атат. Ошондуктан биз ушунчалык жөнөкөй эмес жана орчундуу баскычка келдик. Ошондуктан менимче президент биякта туура кылды.
Башка талдоочулар да Кыргыз президентинин Бириккен улуттар уюмунун бийик трибунасында дүйнөдөгү кайсы бир окуяларга кош стандарт жөнүндө айтканын кубатташууда. Ошол эле маалда айрымдар Кыргызстанда да ошого окшош саясат болуп жатканын кыйытышты. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев Facebook-тагы баракчасында минтип жазды.
Башкы лейтмотив айтылган сөз менен иштин дал келүүсү деген талап болуптур. Абдан туура. Анткени эл аралык мамиледе деле ыраттуулук жоголуп, бүгүн бирди айтып эртең башканы жасоонун эрен төрөнү жок болуп калды да. Мамлекет аралык иштерде ким күчтүү, ким кубаттуу болсо, ошонун сөзү сөз, кылганы эп дегендей жакка ооп бара жатканын көрүп турбайлыбы? Эми чынында эле өз ичибизде дагы айтылган сөз менен жасалып жаткан иштердин ажырымсыз бир экендигин көрсөтүп, мамлекеттик төңкөрүш деген акылга сыйбай турган айып менен сот жообуна тартылган жана тартылганы жаткан Канышай Мамуркулова, Аскат Жетиген, Арита Карасартова, Олжубай Шакир өңдүү жигердүү мекенчил инсандарды бошотуп, айыптарды алып салса, куп жарашып калат эле.
Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясын утурлай, бир катар өлкөлөрдүн лидерлери, өкүлдөрү менен жолугуп, экономика жана башка багыттарда кызматташууну талкуулады. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Кыргызстан президенти Садыр Жапаровдун Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында көтөргөн маселелери жана уюмдун ишмердиги тууралуу саясат талдоочу Эмиль Жороев менен маектештик. Ага суроолорду кесиптешим Бакыт Төрөгелди узатты.
Эмиль Мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясында сүйлөгөн сөзүндө дүйнөдөгү эң талуулуу маселелердин дээрлик бардыгына, Украина, Орусия согушу, Газа, Ооганстандагы кырдаалга токтолду. Мамлекет башчынын билдирүүсүндө дагы кандай орчундуу көйгөй темалар камтылды?
Ооба, эң маанилүү жана Кыргызстандын эле өзүнө тиешелүү эмес, дүйнөлүк коомчулукка маселелерге тиешелүү бир топ маселелерди көтөрдү. Менимче бул өтө салмактуу, маанилүү сөз айтылды. Анын ичинде Ооганстан боюнча айтылды. Мисалы үчүн бизге эң жакын болуп турган жана акыбалы өтө курч болуп турган мамлекет боюнча кандай аракет болуш керек, дүйнөлүк коомчулук кандай жардам көрсөтүш керек боюнча, ошондой эле курал боюнча, ошол ичинде ядролук куралдар боюнча да сөз айтып, ар кандай негизинен тынчтык болушу зарыл экендигин, дүйнөдө өтө көп ушундай буга чейин көптөн бери көрүлбөгөн куралдуу, кандуу конфликттер көп болуп аткандыгын баса белгилеп, ошо Кыргызстан жана биздин кошуналар менен бирге болгон Борбор Азияда кырдаал үлгү боло ала тургандай кырдаалда экендигин белгилеп, ушу чоң маселелерди көтөрө кеткендиги өтө маанилүү болду. Өзгөчө мен байкаганым, Палестина боюнча жана Газадагы жаңжал боюнча өтө кескин сөздөрдү, так сөздөрдү айтып, менимче буга чейин көп кишилер айта албай жаткан нерселер да айтылды. Мисалы үчүн ошол Палестинанын мамлекеттүүлүгүн таануу боюнча анын чек аралары 67-нчи жылкы чек араларга дал келиши керек боюнча айткандары менимче өтө кесе так айтылган сөздөр болду. Бул албетте менимче жакшы сөз болду.
Анан Садыр Жапаровдун сөзүндөгү кыргыз коомчулугунун көңүлүн бурган дагы бир жагдай бул Улуу Британия жана АКШ Кыргызстандын капитал жана керемет банктарына салган санкциялары боюнча билдирүүсү болду окшойт. Ушул боюнча президенттин айткандары канчалык жөндүү?
Мен айтар элем буга президентке коштой эле, анын сөзүнө коштой эле. Чындап негиздемелер, анын далилдер келтирилсе дагы да жакшы болмок. Анткени буга чейин да өзүбүздө коомчулукка айткан, кабар агенттигине айткан сөзүндө да айтылды эле. Президент мындай чечимдер кабыл алынып жатышына өзүбүздүн коомдун ичиндеги бейөкмөт уюмдар, кайсы бир аты айта албаган эксперттер өбөлгө болууда, себепкер болууда деп президент кыйытып кетип атпайбы? Менимче мындай сөздөр болбосу үчүн ошол Улуу Британия болобу, АКШ болобу санкцияларын келтиргенде анын негиздемесин даана ачык берсе дагы да жакшы болмок. Анткени албетте менин терең ишеним боюнча мындай сыяктуу чечимдер, санкциялар албетте ар кайсы бир финансыга тиешеси жок, ар кандай купия иштерге тиешеси жок болгон НПОлордун, бейөкмөт уюмдарынын көрсөтмөсүнүн негизинде алынышы мүмкүн эмес. Андыктан мен бул жагын бир аз кейүү менен кабыл алдым. Бирок жалпысынан албетте бул дүйнөлүк экономикада өзгөчө ушул Украина менен Россиянын экономикасына, ошолор менен алакасы бар болгон мамлекеттер үчүн өтө чоң талуу маселе болуп атат.
Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнүн жетекчилери, президенттери да ушул дүйнөдө болуп жаткан согуштар Бириккен Улуттар уюмуна болгон ишеничти бир аз азайтты, бул уюмду реформалоо зарыл деген пикирлерин айтты. Сиз ушул жакта кандай ойдосуз? Бириккен Улуттар уюму чындыгында эле өзүнүн миссиясын коюлган милдеттерин аткарууда аксап жатабы?
Бириккен Улуттар уюму башынан бери ушул 80 жашка чыгып аткан болсо, 80 жыл бою ага кирген мүчө болгон өлкөлөрдүн өзгөчө басымдуу көпчүлүктүн бул уюмга ишеними кандай болсо, бул уюмга карата оң аракети кандай болсо, ошол деңгээлде гана эффективдүү боло алат. Тилекке каршы акыркы кезде чындап ушундай конфликттердин, жаңжалдардын натыйжасында бул уюмдун ичиндеги ынтымак, көпчүлүктүн, басымдуу көпчүлүктүн добушу ишке ашыруусу өтө кыйын болуп баратат. Андыктан албетте ага ишеним да азайып баратат. Бул Борбор Азия мамлекеттеринин жетекчилери дагы, Американын, АКШнын жетекчиси баш болуп өтө катуу сынга кабыл алып сынга алышты уюмду. Бирок жалпысынан мындай мисал катары келтирмекмин да. Бизде эң таанымал нерсебиз той эмеспи? Тойдо тамада болот. Тамаданы алып баруучу ошого ишенип беребиз. Эгер келген коноктор жана той ээлери ошо тамадага сөз бере койбой, иштете койбой баарыбыз талашып эле микрофон жулуна берсек, анда тойдун акыбалы өтө начар болот. Бул Бириккен Улуттар уюму деле ошол сыяктуу. Өзүнүн жеке кандайдыр бир мүмкүнчүлүгү, ресурсу жок. Ал ага ишеним болгондо гана, ага мүмкүнчүлүк берилгенде гана күчү болот. Андыктан менимче буунун азыркы кездеги ылдый анча жакшы эмес болгон акыбалы бул мүчө болгон мамлекеттердин аракетинен гана болууда.
Сизге ыраазычылык билдиребиз.
Жакшымыз.
Биздин сурообузга саясат талдоочу Эмиль Жороев жооп берди.
Ал тапта АКШнын президенти Дональд Трамп жана Украинанын лидери Владимир Зеленский 23 сентябрда Нью-Йоркто Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында жолугушту. Мунун алдында Трамп Украина Орусиянын эбегейсиз армиясын токтотууда эң сонун иш аткарып жатат деп белгилеген. Кененирээк Айгерим Акылбекова баяндайт.
АКШ президентинин шешимби күнкү билдирүүсүнөн кийин Украинанын президенти дароо реакция жасады. Владимир Зеленский Дональд Трамптын Киев, Москва басып алган бардык аймактарын кайра кайтарып алууга толук мүмкүнчүлүгү бар деген сөзүн чоң бурулуш деп атады.
Trump is a game changer by himself.
Трамптын бул билдирүүсү чоң өзгөрүү. Анын Украинага болгон ишеними мурдагыдан да күчөдү. Азыр дүйнөдө өз оюн өзгөртө ала турган адамдар көп эмес, бирок алардын арасынан Трампты белгилесе болот.
23 сентябрда Зеленский менен жолуккандан кийин Трамп Truth Social социалдык тармагына Европа биримдигинин колдоосу менен Украина оккупацияланган аймактарын толугу менен өзүнө кайтарып алышы мүмкүн экенин, ал тургай андан да алдыга жылышы мүмкүн экенин айткан. Ошол эле күнү АКШ президенти Украинадагы согушка байланыштуу Орусияга каршы катаал экономикалык чараларды киргизүүгө даяр экенин Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында жасаган курч билдирүүсүндө эскерткен. Ал европалык өнөктөштөрдү АКШ сунушта жаткан чараларды кабыл алууга Орусиянын президенти Владимир Путинди экинчи дүйнөлүк согуштан берки Европадагы эң чоң куралдуу жаңжалдан баш тартууга чакырды.
In the event that Russia is not ready to make a deal to end the war, then the United States is fully prepared to impose.
Эгерде Орусия согушту токтотуу боюнча келишим түзүүгө даяр болбосо, анда Америка Кошмо Штаттары кан төгүүнү абдан тез токтото турган күчтүү тарифтердин жаңы айлампасын киргизүүгө даяр. Бирок бул тарифтер таасирдүү болушу үчүн Европа өлкөлөрү, бул жерде чогулгандардын баары биз менен бирдей чараларды кабыл алыш керек. АКШ'ны океан бөлүп турат. Силер жанында жайгашкансыңар. Ошондуктан Европа өз жоопкерчилигин күчөтүшү зарыл. Алар азыр жасап жаткан иштерин токтотуш керек. Алар Орусия менен согушуп жатып эле кайра андан мунай менен газ сатып алып жатышат. Бул алардын өзү үчүн уят нерсе. Мен муну укканда абдан уялдым.
That's the way it is. I like to speak my mind and speak the truth.
АКШ лидери Трамп Орусиянын учактары жана дрондору НАТОнун аба мейкиндигин бузганда Европаларды атып түшүрүшү керекпи деген суроого да оң жооп берди. 23 сентябрда Брюссельде чогулган НАТОнун өкүлдөрү өткөн аптада Эстониянын аба мейкиндигин бузган окуяга байланыштуу Орусияга катуу эскертүү берди. Уюмдун баш катчысы Марк Рютте Москвага кайрылып, альянс өз аймагын коргоого ар дайым даяр экенин билдирди.
Following the meeting, allies issued a strong statement of solidarity and resolve.
Жолугушуудан кийин союздаштар чечкиндүү билдирүү жасашты. Алар Орусиянын аракеттерин айыптап, Москва чыңалууну күчөтүп, адамдардын өмүрүнө коркунуч келтиргенин белгилешти. Союздаштар дагы бир жолу коргонууга болгон жалпы милдеттерди белгилешти. Биз Орусиянын мындай аракеттерин атайлап же кокус болсо дагы улануусун каалабайбыз. Уюмга мүчө болгон ар бир өлкө өз жеринин ар бир сантиметрин кооптуу учурда коргоого даяр экенин эскертебиз.
To defend every inch of allied territory.
19 сентябрда МиГ-31 учактары Эстониянын аба мейкиндигин Балтика деңизинин үстүнөн 12 мүнөттөй бузгандан кийин Таллин альянсынын кеңешмесин чогултууну өтүнгөн. Ага чейин 2 жума мурун орусиялык дрондор Польшанын аба мейкиндигин бузгандан кийин да консультациялар өткөн. Блок белгилегендей, акыркы убакта Финляндия, Латвия, Литва, Норвегия жана Румынияда орусиялардын аба мейкиндигин бузганын билдирген. Москва айыптоолорду четке кагып, 3 МиГ-31 учагы Орусиянын түндүк батышынан Калининградды көздөй баратып, Балтика деңизинин үстүнөн өткөнүн маалымдаган. Шаршембиде Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков АКШ президенти Дональд Трамптын Орусия жана Украинадагы согуш боюнча билдирүүлөрүнө жооп берип, Украина Орусия басып алган аймактарын кайра алат деген ойду жаңылыштык деп атады. Песков РБК агенттигине курган маегинде Москва Вашингтондун позициясын угуп жатканын жана Трамптын Украинада тынчтыкка жетүү ниетин баалай турганын белгиледи. Буга чейин февраль айында Ак Үйдөгү жолугушууда Трамп Зеленскийди диктатор деп атап, согуш үчүн күнөөлөп катуу сынга алган. Ушундан улам эксперттер Зеленский Трамп менен жолугушууда кооптонуучу эки жагдайды белгилешкен. Биринчиси, Трамп аны Орусияга жеңилдик берүүгө мажбурлап коюшу мүмкүн. Экинчиси, Украина тынчтык келишимде жылыш болбогону үчүн айыпталышы ыктымал деген божомолдор айтылган. Ал эми Украина президенти Зеленский 24 сентябрда ассамблеяда сөз сүйлөйт деп күтүлүүдө. Дүйнө лидерлери Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-чи сессиясына катышуу үчүн Нью-Йоркто чогулушкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Жергиликтүү темаларга кайталы, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети товарды мыйзамсыз импорттоого жана коррупциялык схема түзүүгө айыптап, Чалдыбар авто жол чек ара аймагына жооптуу 4 мекеменин 24 кызматкерин кармагандыгын жарыялады. Окуя тууралуу кесиптешим Кубатбек Айбашевтен угалы.
Таркатылган кабарларга караганда, Чалдыбар автодорожный көзөмөл өткөрүү пунктунун иш зонасында салык кызматынын, чек ара кызматынын, транспорт министрлигинин салмак габариттик контролдоо боюнча мамлекеттик инспекциясынын жана айыл чарба министрлигинин ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын кызмат адамдары өзүнчө ортомчулар менен сүйлөшүп, жалган товарды коштоочу документтерди колдонуу менен Евразия экономикалык биримдигине катышуучу өлкөлөрдөн товарларды мыйзамсыз импорттоо боюнча коррупциялык схеманы түзүшкөндүгү аныкталган. Кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш-чаралардын жыйынтыгы боюнча Чалдабар айылдык кеңешинин депутаты баштаган эки кыргыз жараны менен Өзбекстандын бир жараны Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнөн товарларды мыйзамсыз импорттоо үчүн Жорго, ТД жана Радиант деп аталган фирмаларды ачып, аталган мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерине Эмбанк капчыгы аркылуу жана накталай формада пара берип турушкандыгы айтылат. УКМК коррупциялык схема жана системалуу түрдө пара алуу боюнча төгүндөлгүс далилдер алынганын билдирүүдө. Эки фирма аркылуу жасалма документтердин негизинде жүк ташып келүү үчүн оор жүк ташуучу бир транспорттон 1500-дөн 2000 долларга чейин акча алышкан. Мамлекеттик мекемелердин кызмат адамдарынын мыйзамсыз сыйакысынын өлчөмү 5000 сомдон 7000 сомго чейин жеткен. Жыйынга айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев, транспорт министри Абсаттар Сыргабаев, салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов, чек ара кызматынын директору Абдикарим Алимбаев жана аталган кылмыштарга шектүү кызматкерлердин бардыгы катышкан. Камчыбек Ташиев мамлекеттик жетекчилердин ишин сынга алып, алардын тагдырын президент чечерин билдирди.
Мамлекетибиздин мыйзамдарын көзгө илбедиңер. Бул ошол жерде иштеп аткан кызматкерлер. Ал эми жетекчилер болсо, ошого жараша чара көрө албадыңар. Бул салык кызматы, транспорт министрлиги, чек ара кызматынын жетекчилиги жана айыл чарба министрлиги. Ошого жараша сиздер чара көрө албадыңыздар. Жетекчилерге карата болгон кандай чара көрүү боюнча мен урматтуу президентибиз менен сүйлөшөм, представленияны беребиз. А дальше президент өзү чечим кабылдайт. Ал эми бул жерде катышып отурган, ошол жерде иштеген мамлекет кызматкерлеринди бүгүн баарыңарды камакка алабыз. Баарыңардын ишиңер боюнча толук 2 ай, 3 айдан бери жүргүзүлүп аткан биздин ыкчам наблюдениелерибиздин результаты чыкты. Силер кайсы маалда, кимден, канча акча алып аткансыңар, кандай груздарды өткүзүп аткансыңар, жана ошол груздардан канчадан акча алып кимдерге передавать этип аткансыңар, кайсы электрондук кошелектер менен акчаларды алып аткансыңар жана кимдин атынан каяк которуп аткансыңар, бардык схеманы биз алып чыктык.
УКМК жетекчиси Чүй облусунун аймагындагы Ак жол автодорожный жана Ак тилек автодорожный сыяктуу башка көзөмөл өткөрмө пункттарынын ишмердүүлүк зонасында да коррупциялык фактылар бар экендиги тууралуу маалыматтар түшүп жатканын билдирди. Коопсуздук тармагындагы эксперт Артур Медитбеков бийликтин коррупция менен күрөшүү системдүү болбогондуктан анын натыйжасы да жеткиликтүү болбой жатканын айтат.
Коррупция менен күрөштү, акыркы убакта биздин бийлик аябай катуу соккуларды уруп атат. Коррупция менен күрөштө баардык мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, мыйзам негизинде иштерди алып барганга аракеттери чоң. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө коррупция менен күрөштө бул системдүү же болбосо комплекстүү болбой жатат да. Экинчиден, мына кадр маселеси, мына акыркы 3-4 жылдын ичинде жаңы бийлик келген менен кошо ошо жаңы кадрлар пайда боло баштады, жаштар пайда боло баштады. Элге түшүндө турган маселелердин баары көтөрүлдү. Коррупция боюнча мына жаңы мыйзам да кабыл алдым. Ага болбой эле ушул жерден кадр маселеси, кадр саясаты өзгөчө орто жогорку деңгээлдеги адистерге же болбосо жетекчилерге жакшы жетпейби, же түшүнгүсү келбей, же болбосо ошол көптөгөн министерство болобу, ведомство же ар кандай мамлекеттик уюмдардын жетекчилеринин ортосундагы мурдагы коррупциялык схемалар көнүмүш системага айланып калганда ошол өзүнүн таасирин тийгизип, кадр алмашпасын, баары бир ошолорду тартып, ошол коррупцияга аралашып кеткен учурлар аябай көбөйүп атат.
Мамлекеттик кызматтардагы коррупциялык көрүнүштөр боюнча буга чейин да Токмок жана Ош шаарларында бир катар кызмат адамдары жыйын маалында камакка алынган. Маселен, салык кызматынын Өзгөн райондук бөлүмүнүн башчысы, Кара Суу райондук бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары, Ноокат райондук кадастр бөлүмүнүн адиси, Супуев айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы, Өзгөн райондук сотунун канцелярия бөлүмүнүн башчысы жана райондук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысы кармалган. Муну менен катар Токмок шаарынын мэри менен Бишкек шаарынын вице мэри баштаган муниципалдык кызматкерлер да эл алдынан шардана түрүндө кармалып кеткен. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызынат айткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Эми Данисте программасынын аудио чыгарылышын сунуштайбыз. Өткөн айда орусиялык альпинист Наталья Ногавитинанын жеңиш чокусунда бутун сындырып алып, 7200 метр бийиктикте калып кеткен окуясы кыргыз тоолорундагы альпинизм, андагы тагдырлар тууралуу кызыгууну күчөттү. Бул жолу Данистеде постсоветтик чөлкөмдөгү 7000 метрден жогорку 5 чокунун үчөө жайгашкан Кыргызстанда альпинизмге байланыштуу кандай окуялар болгонун тизмектегенге аракет кылдык. Программаны Наргиза Асекова даярдады.
Кыргызстандын чокуларына чыгып, ал жактан түшө албай дайынсыз жоголуп каза тапкандар арбын. Алардын урматына Аларча жаратылыш паркында атайын мемориал ачылган. Ал 1960 жылдары түптөлүп, бул жерге бир нече альпинисттин сөөгү коюлган. Мемориалдын ичинде дал ушундай кутуча бар. Эскерүү китепчесинен жарандар Кыргызстандагы альпинизмге тиешеси бар жарандар тууралуу маалымат топтоп, ушу кыргыз тоолорунан, чокуларынан түшө албай калгандардын урматына коңгуроо кагып коюлушат.
1970 жылдардан бери кыргыз тоолорунда туристтер үчүн багыттарды аныктап келген Михаил Михайлов альпинисттердин мемориалына көп зыярат кылат. Мемориалдагы ысымдардын көбү ага тааныш. Альпинисттер кабылган трагедиялар бүт эсинде.
Вот Федин.
Мына Федин, ал аялы экөө Казакстандын курамасында машыгышчу.
И решил идти к изыскателю, где жена.
Аялы жүргөн изыскатель чокусуна чыгам деп тапталган жол менен баспай, мөңгүнүн жаракасы бар тилке менен кетиптир.
И трещины бывают вот такие, когда человек.
Жараканын түрү болот. Мисалы, адам жан баштыгы менен учуп кетсе, кыпчылып калат, бирок тирүү калат, кабыргалары сынат. Ал эми бул жакта тескерисинче болгон. Суу тамчылай берип, учтуу муз пайда болгон. Ал жаракага учуп кеткенде муз жаагына сайылып артынан чыгып калган. Ал музга башы менен сайылып калган.
Сосулька вошла ему в челюсть, а другая, то есть он наделся на сосульку головой.
Кыргызстандагы чокуларды багындырам деп ажал таап же дайынсыз жоголгондордун так саны белгисиз. Аларчадагы бул жайга альпинисттердин туугандары, достору же тааныштары атайын келип эле ысымын жаздырып кетпесе, артына түшүп эстелик койгон киши жок.
Знаете, была страшная ситуация.
2010 жылы жаман окуя болгон. Азыркыга чейин эсимде. Менин эки топтон турган адамдарым тоонун чокусунда калып кеткен. Ал жакта бороон башталып, начар аба ырайы бир нече күнгө созулуп, альпинисттер ар бир 8 саат сайын өлө баштаган. Мага бул өлдү, 8 сааттан кийин башкасы өлдү деген кабар келип турган. Алар спортчулар эле.
Дейт Аксай Travel компаниясынын жетекчиси Елена Калашникова. Кыргызстандагы бийик чокуларды багындыруу аракети 1950 жылдардан тарта башталган. Бирок адам буту баспаган көк тиреген чокуларга чыгуу альпинисттерге ошол күндөн ушул күнгө чейин татаал бойдон кала берүүдө. Эң чоң трагедияга 1974 жылы Ленин чокусун багындырганы келген кыз келиндерден турган альпинисттер тоого кабылган.
Вот они совершали восхождение на пик Ленина. Единственная сборная.
Дүйнөдөгү жалаң аялдардан турган жалгыз курама команда Ленин чокусун багындырып жаткан. Шатаева команданын башчысы болчу.
В этой команде она отключила рацию.
Ал 8 кыз келин чокуну багындырды деп баарын таң калтыргысы келип рацияны өчүрүп салган.
Операции предупреждали, что надвигается сильнейший ветер.
Ал эми рация аркылуу катуу шамал башталды. Тезинен ылдый түшүш керек деген эскертүү берилген. Алардын тигилген чатырларын шамал учуруп 8 кыз келин каза тапкан.
Все 8 человек погибли.
Дейт альпинист Михаил Михайлов. Быйыл август айында жеңиш чокусунда 5 кишинин өмүрү кыйылды. Алардын бири Наталья Ногавицина. Аны куткарам деп 6900 метрде ажал тапкан Лука Синегалия. дайынсыз жоголгон ирандык эки альпинист жана орусиялык альпинист Николай Татмянин. Наталья Наговицинанын окуясы альпинизмден такыр алыс кишилерди дагы кайдыгер калтырган жок. Бирок дасыккан альпинисттер бул окуянын башка өңүтүнө көңүл бурууда.
Ачык айтсак, көбүнчө альпинисттер момундай эл аралык страховкасыз өз жанакы өзү мындай кичине мындай жакшы уровеньде, спортивный уровеньде болбогон үчүн ушундай кызыктар болот да. Эми азыркы окуялар жеңиш чокусуда именно ошол себеп болуп атпайбы? Кыз киши ошол эле Наталья өзүнүн тажрыйбасы жок болчу, экинчи спортивный разряд. Анан деген эки эле ай мурун биздин аларчабызда жанакы машыгып жүргөндө бутун сындырып алган,
дейт альпинист Эдуард Куатов.
Вершина Текетор. Вот на эту вершину совершала.
Май айында Наговицина Текетор чокусун багындырууга аракет кылган. Ушул чокуда ал бутун эки жеринен сындырып алган. Куткаруучулар аны ылды түшүрүп, тик учак менен Бишкекке алып кетишкен. Ушул жылдын май айында. Элестетсеңер, 3 эле ай өттү. Андан кийин дагы реабилитациядан өтүшү керек эле.
Дейт альпинист Михаил Михайлов.
Да, она ломала ногу, естественно, что ей.
Ооба, ал бутун сындырып алган. Албетте ага чыкпай эле кой деген сунуш айтылган, бирок бул анын тандоосу болчу. Азыр көбү эмнеге аны кое бердиңер деп айтып жатышат. Мен ага жок, сен чыкпайсың деп айтууга кандай юридикалык укугум бар?
Дейт Аксай Travel компаниясынын жетекчиси Елена Калашникова.
Алар өздөрү бир командага топ кылышкан. 4 киши бир топ кылып туруп, анан деген өздөрүнүн жоопкерчилиги менен биз кыйынбыз, биз мыктыбыз, биз бара алабыз, биз жете алабыз деп туруп, анан ошон менен кетишкен да. Аларды мына, например, 3 кишиге айтышкан: силер чыга албайсыңар, силердин шартыңар жок, тажрыйбаңар болбойт, жанакы абырайы азыр жеңиш чокусунда жаман десе да аны укпай өздөрү кетишкен. Алар өздөрүнүн чечими болгон, өздөрүнүн жоопкерчилиги.
Дейт альпинист Эдуард Куатов. Альпинист Наталья Наговицина жеңиш чокусунан түшүп келатып 12 августта 7200 метр бийиктикте бутун сындырып алган. Анын өнөктөшү Роман Макринский биринчи жардамды көрсөтүп, алдыда бараткан башка адамдарга маалымат берүү үчүн түшкөн. 13-14 август күндөрү Наталья Наговицинага италиялык Лука Синегаля жана германиялык Гюнтер Зигмунд жардамга келип, чоң таштын жанына чатыр тегип, аялды жылуу ороп жаткырып, жылыткыч, тамак аш, газ баллон берип коюп, өздөрү ылдый жөнөшкөн. 15 августта Лука Синегалянын абалы оорлоп, 6900 метр бийиктикте көз жумган. Адистер анын мээсине суу толуп кеткен деп божомолдоп жатышат. Сөгү тоодо калды. 16 августта жеңиш чокусуна альпинисттерди тоодон түшүрүү үчүн куткаруу тобун тоонун этегине жеткирүү үчүн Кыргызстандын коргоо министрлигинин Ми-8 аскердик тик учагы жөнөтүлгөн.
Куткаруу иштери башталганда баягы куткаруучуларды алып, берки ошо жанакы жеңиш чокусунун алдындагы 4600-4700 метрлик бийиктик бар, түз ошол жакка чейин апарып түшүрүп, аяктан куткаруучулар өйдө 7200 чейин чыгып, ошоктон алып кайра түшүш керек болчу да, негизги тапшырма ошондой болчу.
Дейт коргоо министрлигинин учкучу Бакыт Рахманов. Ми-8 тик учагы кырсыктап 4600 метр бийиктикте тоого катуу конгон.
16 август күнү ошо бияктан командирден мен уже эме алдым. Эртең менен телефон саат 8:00 чамасында чалып, ушундай биздин тик учак кырсыкка учураптыр. Бияка келип эмеге куткаруу эмесине учуш керек деп калды. 2 саатта жеттик. Берки чаркудук өрөөнүн жеңиш чокусунун алды жагындагы балкончик сыяктуу жерге кулаган. Ошол жака бардык. Биз негизи ошо экипажды куткаруу үчүн бардык.
Борттогулардын баары аман калганы менен 4 адам жаракат алган.
Мындай эме кар бияга каргак болгондо баягы иллюзия башталып, тик учак экипажына тоскоолдук көрсөтөт да, жер каякта экен, асман каякта экен билинбей калат баягы кардын арасынанчы, аппапак болуп элечи. Ошого баягындай белги катары кызыл кызыл сумкаларды коюп коюштур. Конгондо до конца мындай коно алган жокпуз, потому что вертолет өзү оор, баягы карга кирип кетиши мүмкүн. Ошон үчүн эмеде мындай туруп турган багыт неме койдук. Ошоктан анын эшигин ачып, баягы абалы оорлорду киргиздик. Эң абалы оор ошо нускамачы эле баса албай калыптыр. Бутту жабырып калып, жамбаш сөөгү сынып чыгып кеткен болчу экен. Борттук техникибиз ал чекесинен кичине жаракат алыптыр, сотрясение болду деп, анан бутунан кичине жаракат алыптыр. А биякта сол жакта отурган командирдин отурунда отурган тоже куралдуу күчтөрүн кызматчысы, анын анча мынча эмелери, беттери эме болуп кичине жаракат алыптыр. Анан бир спасатель бар экен, ошо кырсыкка учураган тикучактын ичинде 6 куткаруучу бар экен, альпинисттер ба, ошо наговицинага бараткан учурда кубатышпайбы. Ошонун экөөсү аябай жаракат алышыптыр. Бирөөсүнүкү ошо бут, оң буту сынып эме болуп баса албай калыптыр. Экинчисиники омурткасынан жаракат алыптыр. И башынан кичине эме болуптур. Ошо аябай абалы оорлорду эле салып, ошо 5 кишини алып ылдыйкы базовый жанагы лагерь Южныйга барып конуп.
Дейт коргоо министрлигинин учкучу Бакыт Рахманов.
Двоих отвезли в больницу, а четверо.
Экөө бейтапканага жеткирилди. Калган түрдүү жараат алган төртөө жогору кечти. Анткени Гюнтер оор абалда болчу. Ал Роман менен бирге ылдый түшүп келе жаткан. Аларды түшүрүш керек болуп калды. Тагырагы Наталияга жетишкен жок. Аларды тосуп алып ылдый түшүрүштү. Алар буларды таштап коюп Наталияга кетип кала алышпайт эле. Мында кимди куткарыш керек деген тандоо турат. Алар куткаруу мүмкүн болгондорун алып түшүштү. Анан кайра команда топтолуп, Наталияны түшүрүү аракетин көрүү үчүн кайра чыгышты. Түшүнүп турушту, болбой эле чыгышты. 5800 метр бийиктикте кайра аба ырайы бузулуп, командандын башчысы өзүн начар сезип баштаган. Көрсө тик учак кулаганда анын кабыргасы сыныптыр. Ошондо жатактын жетекчиси аларга түшкүлө деди. Анткени калгандарын тоокелге салуу акылга сыйбас иш болот эле.
Дейт Аксай Travel компаниясынын жетекчиси Елена Калашникова. 19-21 август күндөрү Наталья Наговицина калган жерге дрон учурулуп, ал колун булгалап тирүү экенин билдирген. Бирок аба ырайынын туруксуздугунан альпинистти куткарууга мүмкүн болгон жок.
Юридикалык жактан ал документтерге кол коюп 7200 метр бийиктиктен эч ким алып түшө албасын билген.
Улуу тоолордо альпинисттер эле куткарат. А жерде Министерство обороны, МЧС куткара албайт бизди. Если ошо МЧС куткара алса, ал деген анда жанакы МЧС-тердин арасында анда спортсмендер альпинисттин уровундай болуш керек да. Ошол эле кандидат мастер спорта жанакы альпинизм боюнча чебери болуш керек, ушул уровунга чейин жетиш керек. Андай система жок. 5000ге чейин биздин МЧС, биздин куткаруу система жакшы иштейт. Андан кийин 5000ден ашканда 6000-7000де куткаруу операцияларда биздин эле өзүбүздүн эле альпинисттер катышат.
Дейт альпинист Эдуард Куатов.
Мы собрали 6 человек.
Биз чокууга чыгууга, Натальяны түшүрүүгө даяр болгон 6 кишини топтодук. Тиги учакта ошолор болушкан. Арасында биздин кызматкерлер дагы бар болчу. Бирок көбүнчөсү жеңиш чокусунан жаңы эле түшүп, чарчап турган орусиялыктар эле.
Кээ бирлер айтып атпайбы, алып келгиле тиги Европадан, Россиядан алып келгиле чыгарабыз, ошо менен куткаруу операция. Ну ал келет. Если акклиматизациясы 7000ге, 8000ге жок болсо, ал спасательдерден пайдасы жок аларда. Климатизация болбосо ушундай бийиктикке 6000ден ашкандан эле ал деген токтойт. Анын жүрөгү, өпкөсү, ден соолугу болбой калат. Там отек мозга начинает протекать, бир 30-40 мүнөттө эле киши каза болуп калат.
Дейт альпинист Эдуард Куатов.
Наговицина бул жерде калгандан кийин ушул ызы чуу болуп жана дрондон көргөндөн кийин эле ошондой эле дароо айткам да, тилекке каршы Наговицина куткарган шанс жок депчи. Бул реалдуу нерсе. Эми ал мен ачык бетке айтып салдым. А альпинисттер болсо аны айтып алышкан жок. Бирок баары эле түшүнүптүрдү. Себеп дегенде эмне? Себеп дегенде карапайым эл аны түшүнбөйт да. Эмнеге ушул жерге вертолет, мына тиги учак турат, эмнеге барбайт, тинтпейт деп кыйкыр көкүр кыла бербейби? Ошон үчүн мындай деп айтайынчы. Элдин алдында жөн эле мынакей аракет болду деп эле аракет кылыңдар.
Адистердин баамында айрым учурларда альпинисттер жоопкерчиликсиз мамилесинен улам жанынан айрылып калышат.
Биз баардык сунуштарды айтып, радиостанцияны берип, кайсы жерде жүргөндөрүн карап, ар бир күнү 2 саат сайын байланышып, болушунча коопсуздукту сактаганга аракет кылабыз. Эгер адам өзүн жаман сезсе, ага дароо биздин кызматкерлер чыгышат. Эгер алар үчүнчү жатакта болушса, кеч болуп кетти, ылдый түшкүлө деп сунуш иретинде гана айта алабыз. Мисалга, жоголуп кеткен ирандыктар бийик жерде көпкө чейин жүрүп алышты. Аларга түшкүлө, тезинен түшкүлө деп айтып жатканда радиостанцияны өчүрүп, андан ары жогору кетишти. Анан биз эмне кыла алабыз?
Станцияны отключили и пошли все равно наверх. То есть и что ты сделаешь?
Дейт Аксай Тревел компаниясынын жетекчиси Елена Калашникова.
Альпинизмде альпинизмдин эрежелери бар. Ошол эрежелерди сактабасаң, сен сөзсүз түрдө кырска калгансың. Мына бутуң сындыбы? Демек сен жакын арада мындай тоого чыкпа. Бул эрежеби? Эреже. Бирок эрежени бузду. Кетти. Могул жерде күйөсү инсульт болуп калганда альпинизмдин эрежесинде таштап кетишиң керек сен дароо. Күйөң болобу, балаң болсо да таштап кетишиң керек. Себептенде сен да өлөсүң. Эрежени бузтубу? Бузду. Экинчи ирет бузду. Эмне дейбиз эми? Эрежени бузсаң сөзсүз түрдө анын кесепети болот. Эрежелери болот. Кээ бир учурда мындай болот. Көп адамдын өлгөнү тоого жакындап калганда аба ырайы бузулат, же бирдеке болот, могул жерге же чарчады, же жанындагы адамдар, альпинисттер көрүп атат, алы келбейт. Анан ошондо адамдарды айтат, бурулгул альпинисттердичи. Көп альпинисттер ошо жерде баш бербей, урушуп, тытышып, талашып атып, могул жерде 300 метр калды, 200 метр калды деп болгон күч аракет могул жерге жеткирет, анан ылдый түшпөй калышат да. Эрежени бузтубу? Бузду. Альпинизмде өтө мындай жан менен жанга теңелген эрежелер бар да.
Дейт альпинист Илим Карпбеков.
Если, например, у тебя ты закашлял, да, и начало почувствовал хрипы.
Мисалга, сен жөтөлүп баштасаң, 2 сааттын ичинде өпкөңө суу толуп, өлүп калышың мүмкүн. Алсак, Луканын мээсине суу толуп кеткен. Белгилер пайда болгондон кийин 3 саат ичинде көз жумган. Белгилер байкалганда аман калыш үчүн дароо бийиктиктен түшүш керек. Мисалы, 6100 метр бийиктикте адам баса албай жатып калат. Аны 5300 метрге түшүргөндө өзү эле туруп басып кеткен толтура окуя болгон. Бул биздин организм, аны сезесиң же байкабайсың.
Дейт Аксай Тревел компаниясынын жетекчиси Елена Калашникова. Кыргызстандын аймагында 7000дик 3 чокулар. Алар Хан Теңир 7010 метр, Ленин 7134 метр жана Жеңиш 7439 метр бийиктикте. Ленин чокусунун жанына унаа менен, калган экөөнө тик учак менен гана жетүүгө мүмкүн. Аксай Тревел компаниясынын жетекчиси Елена Калашникова Коргоо министрлиги менен келишим түзүп, алардын тик учагын пайдаланып, Хан Теңир жана Жеңиш чокуларынын этегиндеги лагерге альпинисттерди жеткирип турат.
У нас есть программа.
Бизде тоого чыгуунун программасы бар. Алар Арыс таштап Бишкекке келишет. Адатта бул программа Хан Теңир чокусуна 21, Жеңиш чокусуна 28 күнгө эсептелет.
Эң көп эми Россиядан келет, эң көп Казакстандан келет, эң көп Европадан келет. Анан эми азыркы убакытта азыр Ирандан да көп келет. 10000ден ашык альпинист келет Кыргызстанга.
Дейт альпинист Эдуард Куатов. Жеңиш чокусу дүйнөдөгү эң татаал тоолордун катарын толуктайт жана бул тоого даярдыгы мыкты альпинисттер гана чыга алышы мүмкүн, болбосо дайынсыз жоголуп же каза табат.
И в среднем 2-4 человека погибают каждый год на победе.
Орточо эсеп менен жылына чокуда 2-4 киши каза болот. Жеңиш чокусунда спорттун канча чеберинин сөөгү жатканын билесизби? Бул жылы мына Лука каза болду. Ирандыктар жоголду, аларды таппай калдык. 8 жолу жеңиш чокусун багындырган Николай Татмянин мыкты спорт чебери болчу. Жеңиш чокусунда ашказанындагы оорусу башталып, чокудан түшүп, бейтапканада көз жумду. Белгилүү киши болчу.
Известнейший человек.
Дейт Аксай Тревел компаниясынын жетекчиси Елена Калашникова. Коргоо министрлигинин тик учагы менен учкучтар тобу Чаркудук өрөөнүндө күжүрмөн нөмөттө турушат. Алар кышкысын лыжа тепкендерди, жайкысын альпинисттерди тоо этегине ташып турушат. Тик учак эң бийиги 5000 метрге чейин гана көтөрүлүп, бирок 4500 метрде гана коно алат. 5000ден жогору калып кеткен альпинисттерди түшүрүүгө чамасы жетпейт. Наталья Наговицинанын окуясында тик учакты 5000 метрге чейин көтөрүү үчүн ичиндеги ашыкча тетиктерден бошотуп чыгышкан.
4,5 бийиктикке көтөрүлгөндө баягы кыймылдачкыч, тик учактын кыймылдаткычы адам баласына жанагы кислород жетпегендей эле болуп эле кыйналып иштей баштайт. Көбүнчөсү 4,5 000 чыкканда баягы взлетный режимге чыкпаса дагы номинальный режимде коет. Ошол убакта номинальный режимде көптөгөн топливаны требует этип туруп алат. Анан разряженность воздуха деп коет. Баягы двигательдердин кыймылдаткычы мощность жетпей калганда обороттор түшө баштайт. Ошол бийиктикке барып жатканда если груз аябай көп болуп калса таштай эле түшүп кетесиң, ошону да расчет алышың керек.
Дейт коргоо министрлигинин учкучу Бакыт Рахманов. Туризме өнүгө баштаганда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдында атайын Эделвейс куткаруу тобу түзүлгөн. Кеминде 6 кишиден турган топ Аларча жаратылыш паркында күжүрмөн даярдыкта турушат.
25 майдан тарта бүгүнкү күнгө чейин 444 адамга жардам көрсөтүлгөн.
Дейт куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борбордун башчысы Нурлис Төрөкулов. Нурлис Төрөкуловтун айтымында бийик чокуларга чыга алчу тажрыйбалуу куткаруучуларды даярдоо үчүн кеминде 3 жыл кетет. Мындан улам Эделвейс куткаруу тобунун мүчөлөрү бир айда бир жолу 5000 метрге чейинки бийиктиктеги чокуларга чыгып машыгып турушат.
Альпинизм федерациясы менен да биргеликте иштерди жүргүзүп келебиз, бийик чокуларды багындырууда.
Эделвейс куткаруу тобунун мүчөлөрү 10 күндө бир алмашып турушат. Буга чейин 5-чи майдан тарта күзгө чейин нөөмөттө туруп келишсе, мындан ары жыл бою кызматта болушат. Альпинизмдеги акыркы окуялардан соң жогорку кеңештин депутаты Эмиль Токтошов альпинисттердин коопсуздугун камсыз кылууну сунуштап, мыйзам долбоорун коомдун талкуусуна чыгарды.
Мына бийик тоолордо таштанды, мусорду альпинист таштап кетет. Аны алган эч ким жок. Азыр тонналап көбөйүп атат. Ал бунун кийинки залакасы биздин мамлекеттин да бюджетине, анан имижине соккурат да. Анан экинчи, мына билесиздер, жакында эле бизде мындай жаман окуя болду. Сертификаты бар гидкана, ошол чыккан гид ошол коштоп, анан кийин жана чыккан жолдору түзүмдөрү баардык мыйзам калгандан кийин анан мыйзам ченемдүү ошо акт менен баардыгы бекитилет.
Мен даярмын, мен кыйынмын, мен тажрыйбам жок болсо пермит болбойт. Эл аралык страховкаң болбосо пермит болбойт. Жанакы өзүңдүн ден соолугуң эмеси состояниең начар болсо пермит болбойт. Ошол жерде комиссия өзүн чечим чыгарат.
Дейт альпинист Эдуард Куатов.
561 дни спас работы наша компания провела.
15 жылдын ичинде биздин компания 561 куткаруу ишин жүргүздү. Бул тармакта 27 жылдан бери иштейбиз. Акыркы 15 жылда 561 куткаруу иши жүргүзүлсө, анын ичинде 87 киши каза болду. Бул биз аларды куткара албай калдык дегенди түшүндүрбөйт. Бирөөнө таш тийсе, башкасын көчкү басып калган. Бирок 460 кишини сактап калдык.
Дейт Аксай Тревел компаниясынын жетекчиси Елена Калашникова. Альпинисттердин маалыматы боюнча учурда чокудан бир адамды куткаруу үчүн анын бийиктигине жараша куткаруу операциясына 10,000 доллардан 50-60,000 долларга чейин сакталат. Чокуну багындыруу аракетинде альпинисттер туристтик компанияларга 1,800-дөн 2,400 долларга чейин каражат төлөшөт.
Если тоо болбой баратса мен албетте жанымды кыйбайм, обязательно ылдый түшөм. Лучше 20 раз вернуться, чем один раз остаться. 20 жолу чыгайын, но бир жолу калбайын деген сөз.
Люди погибали в горах, люди будут погибать в горах.
Канчалык өкүнүчтүү дебейли, адамдар тоодо өлгөн жана өлө берет дагы. Келгиле Натальянын өлүмү боюнча эмоцияны четке коёлу. Реалдуулук менен карайлы. Адамдар өлүп келген жана өлө берет.
Погибали и будут.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар,
радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Азаттыктын таңкы чыгарылыштарын мен Эрнис Нурматов алып бардым. Эфирден кайрадан учурашканча саламатта калыңыз.